Ευαγγέλια Λουκάκη Τύρε.
Σλάβα Τσί, Εγώνε, Σλάβα Τσί.
Să-l aminte, în vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta orașului, iată, scoteau un mort singurul fecior al maicii sale și era văduvă, iar din oraș popor mult era cu dânsa. Și văzând-o Domnul, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșug. Iar cei care îl duceau au stat și el a zis, tânărule, ție zic, scoală-te. Iar cel fusese mort s-a sculat în sus și a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu putem să ne aducem aminte de faptul că penultima oară când a fost preasfințitul Vasile aici a fost chiar anul trecut în duminica aceasta a învierii Fiului văduvei din Nain. Acum, întorcându-ne la această evanghelie, se pune o întrebare, sau ni se pune o întrebare în minte, în general. Cred că toți v-ați spus problema aceasta. De ce aceste învieri au fost așa de disparate, de rarefiate, întâmplătoare? Noi, dacă ar fi fost după mintea noastră, dacă noi am fi organizat propovăduirea Mântuitorului, dacă am fost noi un fel de lideri care să ne ocupăm de... Dacă am fost un fel de Iuda, pentru că Iuda asta a vrut să fie, de fapt, nouă, nu? Ca Mântuitorul să facă cum vrea el. Lui se părea că se pricepe și este mult mai dibaci și mai priceput în a cuprinde cât mai mult popor, a convinge cât mai mult din mai mari poporului, ai face să se alipească de ceata lor. Asta a crezut Iuda, că Hristos este un nepriceput în privința modului în care propovăduiește, că are o putere pe care nu știe să-și o rânduiască, nu știe să-și o dăruiască când și cum trebuie, ca să aibă un efect maxim. Și el a luat locul șarpelui din vechime, despre care se spune că era cel mai dibaci dintre animale. Avea dibăcia practică. Dibăcia practică, inteligență practică, așa s-ar traduce inteligența practică, care a luat ochii omului, priceperea aceasta, să scoți profit maxim în situații bine alese, la momentul bine ales, adică ce înseamnă acum un bun marketing, un bun design, ce înseamnă acum un bun investitor și un priceput jucător pe bursă. Trebuie să știi când să te arunci în luptă, când să vinzi acțiuni, când să nu le vinzi, când să insiști, când să nu insiști, să faci tot felul de tertipuri, să găsești momentele cele mai prielnice ale omului, când oamenii sunt emoționați sau chiar să lansezi tu pe piața media tot felul de idei, tot felul de frici, griji, spaime și după aceea, după ce anumite acțiuni scad, tu să le cumperi toate, după care să oprești influența media pe care o aveai și să se liniștească lucrurile și ele să crească. Și asta e priceperea, asta e dibăcia diavolului, inteligența practică pe care se zice că o avea șarpele, adică diavolul în rai și cu care a luat ochii omului. Aceeași inteligență practică i-a luat ochii și lui Iuda, care se credea stăpân sau cel puțin lângă o putere incredibilă pe care o văzuse de a învia morții, de a stăpâni varurile, vânturile, de a opri duhurile necurate, de a le face să tacă, de a avea stăpânirea asupra cerului și a pământului, de a face orice până la urmă, ei se părea că această putere este folosită prost și în momente proaste. De obicei înascuns, de obicei nevăzut de mulțime, de obicei în locuri mai puțin vizibile, adică Mântuitorul făcea minunile de multe ori față către față cu cel pe care îl tămăduia, de multe ori minunile și în jur erau oameni care nici nu își dădeau seama că se întâmplă o minune. Rare sunt minunile vizibile, clare, pe care Mântuitorul le-a făcut. Ori asta în ochii lui Iuda erau o prostie, o greșeală. El se socotea mult mai priceput și de aceea l-a și aruncat pe Hristos în mâinile mai marilor și fariseilor și cărturarilor și romanilor, crezând că acum în sfârșit se vor face minuni vizibile, clare, în sfârșit. El va fi cel care, de fapt, din taină lămurește lucrurile și le scoate la iveală. Și întrebarea noastră, sau firească noastră întrebare, de ce nu s-au întâmplat mai multe minuni ale învierii unor oameni? De ce Mântuitorul a făcut aceste minuni întâmplătoare, doar în anumite situații? De ce nu s-a dus, de exemplu, într-un cimitir mare din Ierusalim și să stea acolo să propădească cu ucenicii? Și fiecare mort care venea să învie, nu? Era mult mai interesant, mult mai puternic, mult mai indiscutabil. Sau să fi îngăduit să se nască atunci, sau să fi apărut atunci o pandemie, ceva. Iar el, ca un fulger, să treacă printre ei, din casă în casă, să se tămăduiască pe toți, să învie morții, să tămăduiască oamenii bolnavi. Ce? Nu, n-ar fi fost asta o chestie incredibilă. N-ar fi fost asta o rezolvare rapidă a tuturor din perspectiva lui Iuda, din perspectiva noastră de multe ori. A tuturor problemelor. Ce mai trebuia altceva? Se rezolva de la sine. Câștiga puterea, autoritatea absolută și de aici încolo totul era rezolvat. Nu. Se pare că, și asta a fost una dintre întrebările și ale mele din copilărie, de ce doar 2 sau 3 învieri din morți și acelea întâmplătoare când el putea să facă lucrul ăsta, nu? Asta arată un lucru care după aceea m-a odihnit foarte mult. Că așa cum este lumea acum, așa cum este ea, cu bătrânețe, cu boală, cu suferință, cu moarte, este cea mai bună lume posibilă în care să ne mântuim. Așa cum arată ea acum, este cea mai bună lume posibilă în care să ne mântuim. Și când zic să ne mântuim, nu înseamnă să ne chinuim, ci să ne trezim la învierea sufletului, să înviem sufletul, să-l facem să respire, să-l facem să-l scoatem din coma profundă în care este. Asta e, lumea aceasta e terapia intensivă la care ne supune Dumnezeu ca să salveze sufletele care sunt dătătoare de viață, asemenea lui Dumnezeu. Ele dau viață trupului. Trupul nu are în sine viață fără suflet. Sufletul îi dă viață și îl face să fie viu. În momentul în care sufletul se desprinde de trup, sufletul rămâne viu, dar trupul moare și se face praf și pulbere. Trupul are viață în sine. El e după chipul lui Dumnezeu și dă viață, poate da viață. Trupul nu are viață în sine și nici nu poate da viață, sau oricum viața pe care o dă el, să zicem prin procreere, este sortită oricum morții. Și nu are eternitate în sine, nu are decât o disperată încercare de rămânere în existență. Și m-a odihnit foarte mult acest lucru, pentru că mi-am dat seama că Mântuitorul n-a venit să schimbe rânduielile lumii. Da, moartea este ceva total străin omului, nu-i firească omului, este opusul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu a scos-o, a dat-o la o parte atunci când s-a întâlnit cu ea, pentru că nu e în Dumnezeu moarte și nu este întuneric. Dar Mântuitorul n-a venit să meargă în cimitirele din Israel sau oriunde și să-i scoale pe toți morții, să-i învieze pe toți, să meargă prin casele oamenilor, să învieze pe toți morții înfășați în giulgiurile lor. N-a venit să facă asta. Întâmplările rarisime în care el a înviat morții nu au fost făcute de Mântuitorul ca să, poate că au avut un mic motiv, unul dintre micile motive, nu dintre marile motive, a fost acela să-L arate că El este Dumnezeu și mâna Sa este viața și moartea. Dar este un mic motiv, nu ăsta a fost principalul motiv pentru care a înviat pe acești trei morți. Pe Lazar, pe fica lui Iair și pe fiul văduvei din Nain. Nu ca să arate, în primul rând ca să arate că e Dumnezeu. Nu era disperat să le descopere oamenilor că este Dumnezeu. Nu. Și asta arată toată activitatea Sa. Altceva, altele sunt motivele pentru care Dumnezeu totuși a înviat pe acești morți. Nu neapărat că este Dumnezeu. Da, noi vedem și constatăm în cursul timpului și citind și studiind Scriptura și cunoscând-o și recunoscând-o că da, asta e o dovadă clară a faptului că e Dumnezeu, că în mâna Lui este viața și moartea. Că niciun trup intrat în putrefacție, cum probabil era acestui tânăr, sau într-o anumită măsură, și cum era acelui Lazar mort de 4 zile, niciun trup care a intrat în putrefacție și care deja mirosea și deja se descompunea, nu poate să se întoarcă la viață prin nicio metodă. Pentru că înainte de a se descompune părțile exterioare ale corpului vizibile și care dau mirosul, se descompun cele interioare și, în primul rând, creierul. Și cine poate să refacă aceste organe? Cine poate să le pună la loc? Cine poate să... Cine? Ce? Cum? În ce condiții? Ce curent electric? Ce șocuri? Ce... Nimeni și nimic pe pământ nu mai poate face asta. Numai Dumnezeu. Da, e adevărat. Sunt o dovadă că El este Dumnezeu. Dar nu asta a fost motivul pentru care le-a făcut aceste minuni, aceste învieri. Atunci, care a fost acel motiv? Și m-am tot gândit la lucrul acesta și singurul răspuns plauzibil este nu pentru că dacă Mântuitorul la toți, și revin iară, dacă pe toți ar fi înviat, sau pe mulți alții ar fi înviat, ar fi dovedit sau ar fi arătat că, de fapt, hotărârea lui Dumnezeu asupra sfârșitului vieții unui om nu este bună. Și că, de fapt, moartea este autoritară, este stăpână, este un înger al întunericului care vine și își face ea damblalele ei și ia pe cine vrea și când vrea, sau diavolul vine și, ca și sub chipul morții, vine și îl ia și îl duce în șeol, și că asta e o putere a diavolului sau a naturii sau a firii și că Dumnezeu a venit dintr-o altă lume complet diferită să schimbe rânduiala lumii acesteia care nu era în mâna lui Dumnezeu. Asta ar fi dovedit dacă Dumnezeu ridica din morți pe mii și mii de oameni. Dar nu. De fapt, nu. Dumnezeu dovedește prin faptul că numai 3 oameni a înviat, dovedește că, de fapt, moartea oamenilor, a tuturor oamenilor, este hotărâtă de Dumnezeu, este rânduită de El la vremea cuvenită, că este un ceas și un moment al morții omului cel mai potrivit pentru om. Și când zic pentru om, nu zic numai pentru trup, ci pentru suflet care este veșnic și pentru întâlnirea lui cu Dumnezeu. Exact cum o mireasă știe secunda, momentul când gata e pregătită să iasă în față, să intre în biserică, să se cunune sau în mire, și până nu e cum trebuie îmbrăcată și nu e cum trebuie pregătită, nu va intra și nu intră în capot și în hainele ei cu care umblă prin casă. Și așa cum mire nu iese dintre lemnele pe care le-a așezat murdar și merge direct la nuntă, așa este momentul ales de Dumnezeu în care sufletul se poate întâlni cu Dumnezeu. Și această întâlnire cu Dumnezeu este o taină imensă, este taina tainelor vieții noastre. Toată viața noastră se deschide sau este înțeleasă prin pregătirea pentru acest moment al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Este întâlnirea întâlnirilor. Este taina tainelor, dar taină care se deschide, nu e o taină care se închide în mister, ci se deschide. Și pentru acest moment și pentru această întâlnire care nu se mai sfârși, sau tocmai în asta este pregătirea pe care Dumnezeu o face sufletului și omul ar trebui să-și o facă asupra sa însăși, tocmai în asta e pentru că această întâlnire trebuie să nu mai aibă sfârșit. În asta stă veșnicia. Că această întâlnire să nu mai aibă sfârșit. Ori dacă ea are sfârșit sau din pricina omului și dacă omul nu este pregătit pentru aceasta și are sfârșit, aceasta înseamnă, sau are sincope, aceasta înseamnă iad, înseamnă suferință, înseamnă durere, înseamnă puțin din această durere o simțim aici pe pământ atunci când pierdem din când în când harul. Or, atunci când, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și ne-am înălțat spre El, pierdem acest har și cădem în adâncul tristeții sau mâhnirii sau a deznădejdii, acela este pentru noi un iad. Ei, este de 1000 de ori mai mult iad atunci când omul îl întâlnește pe Dumnezeu, dar după aceea nu este la măsura întâlnirii cu El, sau nu poate, sau nu știe, sau are împotrivire față de El și se retrage sau cade, și atunci acea nepregătire pentru întâlnirea cu El se numește iad. Înțelegeți? Pentru că ceea ce ai pierdut nu se poate spune în cuvinte. În înțelesul omenești nu se poate explica. Cele mai mari prietenii de pe pământ nu se compară ca și despărțire sau moment al durerii între mamă și fiu sau fică, între soți, între cele mai grozave despărțiri sunt palide față de acea durere a sufletului care se desparte pentru că nu s-a pregătit și că nu s-a pregătit, nu s-a rânduit, nu s-a așezat în așa fel, nu s-a format. Nu e o chestie de pregătire, că Dumnezeu totdeauna, e greșit înțeles cuvântul acesta, pentru că el sună așa ca și cum Dumnezeu e un mire pretențios, care dacă nu ai totul pregătit, exact puse cum trebuie toate, el se supără și nu mai vrea. Nu! Pregătirea este mai mult în înțelesul că tu nu te-ai format, că tu te-ai format cu totul altfel sau pe altă cale sau un alt fel de a fi, încât nu poți să stai în preajma Lui, nu-L poți tu suporta pe mire, nu poți tu primi toată lumina Lui și frumusețea o vezi, dragostea o înțelegi, blândețea o primești, ai vrea să rămâi veșnic în compania Lor, dar în același timp formarea ta interioară a sufletului este diferită, e ca și cum nu se poate, nu poți tu cu ștecherul nostru să mergem în Cipru sau în zonele unde sunt dominion britanic și să încerci să bagi în chestia aia care are 3 de fapt și tu încerci cu asta 2 să... Nu merge! Deși vrei să-ți încarci, telefonul de la energia aia, vrei să-ți faci lumină în casă, vrei să... Dar nu merge, nu se cuplează. E diferit felul tău de a fi și cum te-ai formatat tu față de Dumnezeu. Ai fost altfel. Atunci egoismul și hotărârea ta și moftul tău și mândria ta de a fi cum vrei tu, cum crezi tu, te va arde până în adâncul sufletului, pentru că te-ai format cum ai vrut tu, dar nu te potrivești cu ceea ce Dumnezeu ți-a pregătit și cu ceea ce Dumnezeu este până la urmă. Or, atunci toată această mândrie care acum ne mângâie și ne bucură și ne face să ne simțim bine, că avem și noi hotărârea noastră, voința noastră, dorințele noastre, că suntem într-un fel sau într-altul, vor fi atunci cele mai grele poveri. Oricum, dacă este așa că Dumnezeu ne ia atunci când este cel mai potrivit pentru om, și aici nu putem noi discuta de ce este mai potrivit la un copil de 6 luni, de ce este mai potrivit la un bătrân după ce trecă prin multe experiențe, de ce la un tânăr mort de năprazna, nu știm. Aici ni se potrivește cuvântul spus de Sfântul Antonie cel Mare, care se întreba lucrurile acestea și un înger i-a spus, sau cineva, un glas din cer i-a spus: nu cerceta tu, Antonie, lucrurile acestea, că nu le poți înțelege. Că el întreba de ce un bătrân se chinuiește mult până moare, deși poate a făcut fapte bune în viață. De ce un tânăr moare de năpraznă? De ce altul care a trăit bine, mersi, și în păcate grele, nu suferă deloc și trece ușor, deci și trăiește mult? De ce altul care a făcut numai bine în viață trăiește puțin și cu chin? De ce? De ce? De ce? Întreba Antonie cel Mare și Dumnezeu i-a deschis, nu, i-a spus, nu cerceta aceste lucruri, că sunt mai presus de puterile tale omenești de a înțelege. Și Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Deci nu se pot înțelege, sunt taine așa de mari, încât noi nu le putem înțelege. Sunt taine la fel de mari precum cele pe care încerca Iov să le descrie, să le deschidă atunci când întreba, de ce, Doamne, mi-ai dat să sufer? De ce mi-ai dat să trăiesc asta și asta și asta? Mai bine n-ar fi fost ziua în care m-am născut, eu zi întunecată, eu zi blestemată, zicea. Și cerea răspunsul de la Dumnezeu și Dumnezeu îi dă, dar nu îi dă răspunsurile acestea, îi spune că nu le poți înțelege acestea. Și dă alte răspunsuri, îi dă toate răspunsurile mari ale științei, dacă vreți. Îi spune, vrei să numărăm, să măsurăm pământul, să măsurăm cerurile, să vedem cum s-au făcut stelele? Vrei să-ți arăt cum au bătut îngerii din palmă când am făcut cerurile? Vrei să-ți arăt asta? Îi arată tot ce pare imens ca și știință. E mult mai ușor de cunoscut lucrurile acelea decât înțeles această taină de când clipa în care te ia Dumnezeu. Și dacă e așa, și dacă hotărăște Dumnezeu această clipă, și dacă și tocmai de aceea a ucide sau a face rău și a grăbi moartea unui om sau a produce-o tu, înseamnă e un păcat absolut, pentru că de fapt nu lași clipa în care vrea Dumnezeu să le ia pe acel om sau să te sinucizi, ci că o grăbești tu și se trezește acel om nepregătit în fața marii nunți cu Dumnezeu, a sufletului său și a omului în sine, nu numai sufletului. Se trezește în fața mai nunți, îmbrăcat cum nu se cuvine, intrând pe ușile împărătești în care numai îngerii care păzesc sunt ca niște luminători pe cer, strălucesc de o frumusețe fără seamă, în față de care ți-e și rușine să te arăți, dar să intri înăuntru. Și tu te trezești acolo dintr-o dată. Și dacă e așa, ziceam, și dacă Dumnezeu hotărăște ziua și clipa morții omului, după o taină pe care numai El o știe și nu avem noi dreptul să ne băgăm, și să spunem, de ce? Pentru că e ca și cum te-ai băga în fizică atomică și acela pune cine știe ce lucruri acolo sub microscop sau cine știe ce urmărește și tu dai cu ciocanul și s-a rezolvat peste picătura aceea pe care ei o cercetează cu multă atenție. Așa este să intri tu și să zici, las că știu eu, cred că e mai bine așa sau așa. Adică, și dacă e așa, atunci se înțelege de ce Mântuitorul n-a venit să-i ridice pe toți din morți, ca și cum totul ar fi o greșeală din partea lui Dumnezeu Tatăl sau a trăimii în sine și că mai trebuie să trăiască nu știu câte zile sau nu știu câte săptămâni sau mai trebuie să trăiască un an sau doi sau șapte sau o veșnicie pentru că am hotărât eu. Se înțelege de ce Dumnezeu face așa, pentru că de fapt nu era o greșeală moartea acestor oameni. Și atunci Dumnezeu nu invie pe acești oameni pentru că moartea sau clipa morții acestor oameni e o greșeală. Bineînțeles că moartea în sine nu-i firească, dar ea se va rezolva altfel și altundeva, nu acum în istorie. Deci Dumnezeu nu invie nici numai pentru că vrea să dovedească că e Dumnezeu, dar nici pentru că vrea să dovedească că e o greșeală moartea în sine. După căderea omului, ea nu e o greșeală. Ea e o vindecare. Ea e o trecere prin porțile durerii, prin porțile suferinței spre viață. E altceva, prin care a trecut și Hristos, prin care a trecut și Maica Domnului. Dacă ei au trecut, trebuie să trecem și noi. Deci nu e o greșeală în sine după căderea omului. Dar atunci de ce a înviat totuși pe acești trei oameni? Și vă spuneam că m-am tot gândit. Singurul motiv pentru care l-am găsit și care de fapt nu a trebuit să mă gândesc eu mult, că îl deschide Scriptura, este tristețea oamenilor care l-au chemat să facă această minune, să facă această tristețea Martei și a Mariei, care au plâns cu durere mare și cu lacrimi adânci și de care el cutremurându-se a plâns și el cu ele, atât de mult s-a întristat împreună cu el. Tristețea acestei femei, că se spune și văzând, Mântuitorul nu zice, auziți cum zice Scriptura, că văzând Mântuitorul un cortegiu de mormântare care trecea, nu a zis, vai, săracul tânăr, ce nedreptate pe pământ că mor acești tineri. Nu. N-a zis nimic altceva, nu l-a impresionat asta, nu. Deci acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu le hotărăște și noi n-avem ce să ne băgăm în el. Dar a văzut-o pe acea văduvă foarte, foarte, foarte tristă și a zis, nu mai plânge. Și văzând-o pe ea cum plânge, l-a atins. Văzând-o pe ea cum plânge, nu. Văzând tinerețile omului aceluia și zicând săracul, cât mai avea de trăit și se bucure și el de viață. Nu. Văzând tristețea. Și în fața cărei tristeți se cutremură Mântuitorul. Înseamnă că această tristețe, aș pune paralela aceasta, înseamnă că această tristețe pe care vrea să o vindece Dumnezeu este mai gravă decât moartea trupului. Că această tristețe fără nădejde, această tristețe care e cumva un fel de deznădejde înaintea lui Dumnezeu, această tristețe este moartea sufletului. Asta vreau să vă spun. Că această tristețe care nu mai are nădejde, care se scufundă în durere fără sfârșit, este mai rău văzută, de o mie de ori mai rea decât moartea trupului. La asta să vă gândiți. Că așa a fost și, gândiți-vă la Nain, la Iair, care venise cu disperare să zică, vino, fiica mea este pe moarte. Hai acum! Și el este oprit pe drum de niște oameni pe acolo, de femeia aceea cu scurgere de 12 ani, care se atinge de el și în timp ce el vorbește cu ea, un slujbaș de acasă, de la Iair, îi spune lui Iair, vă dați seama în tumultul ăla de oameni, în femeia care mărturisea, în oamenii care vociferau, numai sluga aceea lui, sluga aceea lui Iair nu s-a auzit cum i-a spus probabil la... I-a spus încet, nu îl mai necăji pe învățătorul, a murit fiica ta. Adică, și Mântuitorul din tot tumultul ăla se întoarce, deci la ce avea el grijă, la tristețea aceea fără umbră a sufletului, adică fără lumina sufletului lui Iair, că nu mai avea nicio lumină în momentul când i-a spus fiica ta a murit. Vedem ce disperat era. Vino, că acum moare, hai, te rog, să ajungem. Și acela îi spune, nu mai necăji pe învățătorul că a murit. În clipa aia el se întoarce spre el și zice, nu te teme, crede numai, nu te întrista, nu te întrista. Adică, mai mult decât la orice altceva, că se striga acolo mulțimea aceea, la orice vorbe, el a răspuns la tristețea care se năștea în clipa aceea în sufletul lui Iair, care era ca inundat de o tristețe fără seamă. Înseamnă că această tristețe, această deznădejde este foarte periculoasă. Înțelegeți? Este foarte periculoasă. Și că este ucigătoară de suflet. Se poate, și noi acum o numim depresie, o numim în tot felul de forme, dar această tristețe este lucrarea diavolului și care se pare că este contagioasă nu numai la nivel exterior, dar este contagioasă la nivel interior, adică părți din sufletul tău se cuprind-o mai mult în această tristețe și că nu mai sunt situații când nu te mai poți întoarce din ea. Chiar dacă ți se rezolvă problemele, chiar dacă știți bine asta, chiar dacă ți se pare că până la urmă ieși la lumină, devii un om trist, un om închis, un om închistat, un om deznădăjduit, un om depresiv, un om care e gata să deznădăjească din orice. Se pare că această stare a sufletului este printre cele mai periculoase pe care Mântuitorul vrea să o s-o scoată. E un fel de tipar, de matrice a diavolului cu care el pur și simplu ștampilează sufletul nostru. Și din momentul acela, dacă lași foarte mult și adânc să pătrundă această stare de tristețe, de deznădejde, nu mai poți scoate acest tipar și nu mai poți scoate această matrice cu care te-ai rănit, cu care, ca fierul roșu cu care se făceau odată vitele sau chiar și oamenii, sau sclavii, îți rămâne pentru totdeauna și nu mai poți nici cum. Ești sclav pentru totdeauna. Diavolul te va cere după acel semn. Te va cere după acel semn. Să știți că mai mult decât cu orice altă formă de închipuire a diavolului, marii părinți duhovnicești l-au văzut pe diavol ca pe un om trist, mai trist decât oricine. De fapt, tristețea este primul semn al căderii sufletului, al morții sufletului. Diavolul este un trist. Este un plictisit. Este tristețea absolută. L-au văzut părinții, li s-au deschis ochii și l-au văzut sfinții ce mari. Este trist, mai mult decât că este mânios, mai mult decât că este viclean, mai mult decât că este un prinț al tristeții. Dacă cuvântul prinț ar avea, să putem găsi altceva mai urât, că prințul sună frumos. Este un rege al tristeții, fără nicio lumină de soare, fără nicio rază, fără nicio undă. O simțim această tristețe în cei doi demonizați când i-au zis Mântuitorului, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ei nu mai există. Pentru ei, întâlnirea cu Dumnezeu este un chin și sfârșitul veacurilor și orice întâlnire cu El este un chin, de ce ai venit să ne chinuiești? Și nu mai există nicio salvare și nicio soluție, dar cu nebunie se merge înainte. Dar această tristețe continuă și cuprinde tot mai mult din sufletul omenesc și din spiritul demonului, dacă a mai rămas ceva cât de puțin alb din zidirea lui Dumnezeu. De această tristețe să vă feriți. De această tristețe ne îndeamnă Dumnezeu să ne ferim. Pentru această tristețe și ca să nu se înscăuneze această tristețe, Dumnezeu a făcut aceste minuni atunci pentru acei oameni și pentru noi peste veacuri, tot așa cumva ele sunt simbolul și chipul prin care să ne înseninăm cumva, să ne luminăm. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.